Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme taas Uues Testamendis ja tänasest alates hakkame vaatama Pauluse esimest kirja Tessaloniklastele. Selles sissejuhatavas saates saame aimu, millises olukorras sai see kiri kirjutatud, missugused küsimused olid siis aktuaalsed ning mille poolest erineb see kiri teistest kogudustele saadetud sõnumitest. Sõna on pastor Are Kimmelil.
Kui vaadata Uuest Testamendist Pauluse kirjade loetelu, siis läheb tavaliselt natuke aega, enne kui silma jäävad esimene ja teine kiri Tessaloniklastele. Need on meie piiblis paigutatud kogudustele saadetud kirjadest viimasele kohale. Seetõttu võib tulla mõte, et need on ka ajaliselt Pauluse viimaseid kirju, aga nii see ei ole. Tegelikult on otse vastupidi. Uues testamendis on Pauluse kirjad jagatud kahte ossa. Kõigepealt on kirjad kogudustele, siis kirjad üksikisikutele. Ja mõlemas osas on kirjad mitte nende kirjutamise, vaid pikkuse järjekorras. Esimene kiri Tessaloniklastele võib olla Pauluse kirjadest isegi kõige vanem. Teine võimalus on, et kõige vanem on Pauluse kiri Galaatlastele, mille mõned uurijad paigutavad juba aastasse 49. Tõsi küll, tõenäolisema teooria järgi on Galaatia kiri kirjutatud alles aasta 55 paiku. Sel juhul ongi esimene Tessaloonika kiri kõige vanem Pauluse kiri. Tõenäoliselt on see kirjutatud juba 50. aasta kevadel, aga hiljemalt aastal 52, mil Paulus lahkus Korintasest. Nii on see ka terve Uue Testamendi kõige vanem kiri. Enne kui vaadata, kuidas apostel Paulus Tessaloniklastega tuttavaks sai, tasub heita hetkeks pilk linna ajaloole. Tavaliselt räägitakse Tessalonika ajaloost, et selle algupärane nimi oli Terma. See nimi viitab kuumadele allikatele. Ent aastal 315 enne Kristust oli Makedoonia valitseja Kassander muutnud selle nime Tessalonikaks oma naise järgi, kes oli Aleksander suure poolõde. On aga ka võimalik, et Kassander rajas Terma lähedale uue linna, mis aja jooksul laienedes kasvas Termaga kokku. See sadamalinn, mis paiknes Egeuse mere looderannikul, kasvas kiiresti. Aja jooksul sai sellest Makedoonia provintsi pealinn ja üldse selle piirkonna suurim linn. Tessaloonikast läks mööda ka tähtis sõja- ja kaubatee Via Egnatia, mis ühendas Lääne- ja Ida-Roomat. Linnale lisas tähtsust ka hea sadam, mis tegi selle elavaks kaubanduslinnaks. Teised sealse piirkonna linnad, mis on tuttavad ka Uuest Testamendist, olid Filippi, mis oli 150 kilomeetrit idapool, samuti Via Egnatia ääres, ja Beroia, mis oli Tessaloonikast ligi 100 kilomeetrit edelas. Apostlite tegude raamatust võib jälgida, kuidas Paulus Filippist lahkus ja läks Tessaloonikasse ning sealt varsti edasi Beroiasse. Praegugi on Tessaloonika üks suurimaid Kreeka linnu. Seal on peaaegu 400 000 elanikku. Pauluse ajal elas kõigis tähtsamates Rooma linnades ka juute. Tessaloonikagi ei olnud ses suhtes erandiks. Linnas oli isegi oma sünagoog, kus ka Paulus rääkis kolmel hingamispäeval. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis räägitakse Pauluse esimesest käigust Tessaloonikasse. Ta saabus sinna Filippist, kus ta oli koos Siilasega peksu karistuse saanud ja vanglasse heidetud. Neist raskustest hoolimata sündis Filippis kogudus. Paulusel aga tuli sealt lahkuda varsti pärast seda, kui vangihoidja koos oma perega oli usule tulnud. Apostel koos Siilasega, läbipekstud ja haavades, jätkasid teed Tessaloonikasse, kus ta võttis osa sünagoogi jumalateenistusest ja ka õpetas seal. Apostlite tegude raamatu 17. peatükis salmides 1-3 räägitakse selle kohta. Nad matkasid läbi Amfipolise ja Apollonia ning tulid Tessaloonikasse, kus oli juudi sünagoog. Ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval pühakirja üle, selgitades ja tõestades, et Messias pidi kannatama ja surnuist üles tõusma. Tema ongi Messias, see Jeesus, keda mina teile kuulutan. Pauluse kuulutuse tulemusel tuli osa kuulajaid usule. Järgmises salmis jutustatakse ja mõned neist läksid end veenda ja liitusid Pauluse ja Siilasega. Samuti suur hulk jumalakartlike kreeklasi ja rohkesti suursuguseid naisi. Seega pöördus Kristusesse uskujateks nii juute kui ka jumalakartlike kreeklasi. Viimased olid juudi usust huvitatud inimesed, kes võimalust mööda järgisid oma elus Moosese seadust, kuid ei olnud siiski otseselt juutlusse pöördunud. Pauluse kuulutustöö viljad ei kutsunud aga Tessaloonikas mitte kõigil esile rõõmurõkatusi. Osa juute läksid see peale tuli vihaseks. Nad korraldasid meeleavalduse ning süüdistasid Paulust ja Siilast mässu õhutamises. Sündinud kogudus oli Pauluse elu päästmiseks sunnitud kuulaja tööpimeduse varjus jälle teele saatma. Järgmine peatuskoht oli Beroia, kus Paulus kuulutas samuti sünagoogis, et Jeesus on vanast testamendist tõotatud Messias. Ka seal said paljud Kristusesse uskujateks, aga kaua ei saanud töö sealgi jätkuda, sest Tessaloonika vihast vahutavad juudid jõudsid sinnagi. Nad said nii palju Beroialasi enda poole, et Paulusel tuli sealtki lahkuda. Sündinud koguduse esindajad saatsid apostli rannikule, kus ta jätkas laevaga teed Ateenasse. Seega lahkus ta üldse Makedoonia maakonnast. Apostlite tegude raamatu 17. peatüki 14. salmis öeldakse, et Beroiasse jäi peale Siilase ka Timoteos. Paulus aga saatis Ateenasse jõudes sõna, et nad mõlemad viibimata tema juurde tuleksid. Enne kui vaatame, mis pärast seda sündis, tasub veel kiiresti meelde tuletada, kes olid need Pauluse abilised. Siilast, keda Paulus ja Peetrus kutsusid Silvanuseks, mainitakse piiblis esimest korda apostlite tegude raamatu 15. peatükis, kus räägitakse sisuliselt esimesest kirikukogust. Selle teemaks oli küsimus, kas paganlusest Jeesusesse Kristusesse uskujateks pöördunutel tuleb hakata täitma juutide kombeid ja lasta end ümber lõigata. Pärast pikki arutlusi jõuti tulemusele, et see polnud vajalik. See tähtis otsus tuli muidugi võimalikult laialdaselt teatavaks teha. Kes veel peale Pauluse volitati seda tegema, seda öeldakse apostlite tegude raamatu 15. peatüki 22. salmis. Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida endi seast mehi ja saata need Antiookiasse koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juuda, hüüdnimega Barsabas ja Siilase, kes mõlemad olid juhid vendade hulgas. Siilas läks Antiookiast Paulusega kaasa ka tema teisele missionireisile, kus ta samuti sai kogeda karmi kohtlemist, nagu eespool juba meenutasin. Ka Timoteos liitus Paulusega tema teisel missionireisil. Ta oli pärit Lüstrast, mis oli praeguse Türgi aladel. Sellest räägitakse Apostlite tegude raamatu 16. peatükis esimeses kolmes salmis. Paulus saabus Derbesse ja Lüstrasse. Ja vaata, seal oli jünger, uskliku juudi naise poeg, aga Kreeka isast, Timoteos nimi, kelle kohta Lüstra ja Ikoonioni vennad andsid hea tunnistuse. Paulus tahtis teda enesega teele kaasa. Ja ta võttis ning lõikas tema ümber kohalike juutide pärast, sest need kõik teadsid, et Timoteose isa oli olnud kreeklane. Timoteos lõigati ümber sellepärast, et vastasel juhul oleks Pauluse töö juutide hulgas saanud oluliselt raskendatud. Talle oleksid sulgunud paljud uksed, kui ta oleks seal koos ümber lõikamatu kaaslasega ringi liikunud. Timoteost nimetab Paulus oma kirjades korduvalt. Ilmselt usaldas ta seda noort meest täiesti. Eespool öeldust on ehk võinud juba järeldada, et Siilas ja Timoteos ei olnud mitte ainult Pauluse abilised, vaid nad kandsid ka kuulutustöö vastutust. See selgub ka teise Korintose kirja esimese peatüki 19. salmist, kus Paulus, kinnitades korintlastele oma motiivide puhtust, ütleb. Sest Jumala poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos oleme teie seas kuulutanud, ei olnud jah ja ei, vaid temas oli jah. Jätkame nüüd sealt, kuhu eespool jäime. Paulus oli läinud Ateenasse ja palus Siilast ja Timoteost kiiresti enda juurde tulla. Nende sündmuste kohta kirjutab Paulus ise esimese Tessaloonika kirja 3. peatükis 2. esimeses salmis. Seepärast ka meie, kui me enam ei läbenud kannatada, arvasime heaks jääda Ateenasse, ja läkitasime Timoteose oma venna ja Jumala kaastöölise Kristuse evangeeliumi kuulutamises, kinnitama ja julgustama teid teie usus, et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes. Te ju teate, et me oleme nendesse pandud. Paulus oli ahistuses, kuna paljutõotavalt alanud töö oli kiiresti lõppenud. Mis alles usklikuks saanud noortest kristlastest saab? Kas nad peavad survele vastu? Kas nad saavad tervet õpetust? See tegi apostlile muret ja ta ei talunud enam teadmatust, vaid saatis Timoteose asja uurima. Timoteose tagasitulekust koos Siilasega sellelt teekonnalt räägitakse Apostlite tegude raamatu 18. peatükis 5. salmis. Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast Korintosesse tulid, pühendus Paulus täielikult sõnakuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Aga miks ma nii pikalt selgitan Pauluse, Siilase ja Timoteose reise, kui meil on käsil ainult Pauluse kirjad tessaloniklastele? Sellepärast, et need teadmised aitavad meil paremini mõista, millises olukorras sai esimene kiri kirjutatud. Nimelt on selle, nagu ka teise Tessaloonika kirja saatjateks märgitud peale Pauluse ka Timoteos ja Silvanus ehk Siilas. Seega on väga tõenäoline, et esimene Tessaloonika kiri kirjutati varsti pärast seda, kui Timoteos oli tulnud tagasi oma teiselt käigult Tessaloonikasse ja Paulus oli saanud sealt julgustavaid uudiseid. Tessaloonikas olid asjad paremini, kui oleks võinud arvatagi. Sealsed kristlased sobisid eeskujuks teistelegi. Eespool juba ütlesin, et tõenäoliselt sai see kiri kirjutatud 50. aasta kevadel, seega ainult vaevalt 20 aastat pärast Jeesuse ülestõusmist. Mida Paulus siis kirjutas Tessaloonika usus noortele kristlastele? Ta oli kuulnud Timoteuse raportit ja käsitles muidugi asju, mis sel hetkel olid nende jaoks tähtsad. Kõigepealt on selge, et Pauluse peale vihaste juutide propaganda oli jätkunud. Nad olid teinud kõik, mis võimalik, et apostlit tõrvata. Üheks süüdistuseks paistab olevat olnud, et Paulus tahtvat tessalooniklastest rahaliselt kasu saada. Igatahes käsitleb ta seda süüdistust oma kirjas päris põhjalikult. Teiseks paistab, et Tessaloonika kristlasi kiusasid peale juutide taga ka teistest rahvustest inimesed. Ja peale muu tõi usus noortele kristlastele lisasurvet kaasa elu paganliku kultuuri keskel, kus moraalsed väärtused olid väga erinevad sellest, mida õpetab Jumala sõna. Osa probleeme olid nähtavasti õpetuslikud. Mõned Pauluse kuulejatest olid saanud Pauluse kuulutusest aru nii, et Kristus tuleb tagasi veel nende eluajal. Nüüd aga olid mõned usklikud juba surnud ja oli tekkinud mure, kas nad siis kaotasid sellega pääste. Üldse olid Kristuse teise tulemisega seotud küsimused ilmselt nende jaoks tähtsad. Mõned küsimused olid nähtavasti seotud kuritarvitustega koguduses. Nii esimesest kui eriti veel teisest Tessaloonika kirjast, mis ilmselt on kirjutatud ainult mõned nädalad pärast esimest kirja, selgub, et mõned koguduse liikmed olid hakanud elama teiste arvel ega tahtnud enam ise üldse tööd teha. Kui neid teemasid lähemalt uurida, siis näeb, et need on üsna tüüpilised noorte usklike küsimused. Paljud neist kerkivad üles ka leerikoolis noortega vesteldes. See aga ei tähenda hoopiski, et need küsimused oleks vähem tähtsad. Igal valvajal kristlasel tuleb pidevalt mõelda ka neile asjadele. Juba eelöeldu põhjal on ehk tekkinud järeldus, et Pauluse esimene kiri tessalooniklastele on väga soe. Seda võib vabalt võrrelda Filippi kirjaga, mida peetakse Pauluse kirjadest kõige südamlikumaks. Loen esimesest Tessaloonika kirjast esimese peatüki esimese salmi. Paulus ja Silvanus ja Timoteos, tessalooniklaste kogudusele Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses. Armu teile ja rahu! Need kirja avasõnad meenutavad väga teistegi Pauluse kirjade avasõnu, aga siiski on ka üks väike erinevus, mida tasub esile tõsta. Kõigepealt võtab Paulus algustervitusse peale enda ka Silvanuse ja Timoteose. Nii nägid tessalooniklased juba kohe kirja alguses, et Timoteosega saadetud tervitused olid pärale jõudnud. Samuti võisid nad järeldada, et Paulus käsitleb kirjas neid asju, mille üle nad olid koos Timoteose ja Siilasega arutlenud. Liites oma tervitusse ka need kaks töökaaslast, annab Paulus sõnumi, et ta on ainult üks paljudest issanda teenijatest, kes tahavad töötada evangeeliumi edasiminemiseks. Tal polnud vajadust kõike au endale püüda. Seda tasub meeles pidada nüüdki, kus kristlaste hulgaski nii kergesti tahetakse inimesi piedestaalile upitada. Peaaegu kõigis oma kirjades ütleb Paulus algustervituses, et ta on apostel. Eranditeks on ses suhtes Tessalonika kirjad ning kirjad filipplastele ja Filemonile. Sellestki võib järeldada, kui lähedane vahekord oli tal tessalooniklastega. Tal polnud tarvis neile meelde tuletada, millise autoriteediga ta kirjutab. Erinevuseks võrreldes teiste kirjadega on ka see, et selle kirja algustervitus on kõige lühem. Samuti on ainulaadne väljend tessalooniklaste kogudusele. Kõigis teistes kogudustele saadetud kirjades ta kasutab kohanime, rääkides näiteks Galaatia kogudustest või Korintoses olevast kogudusest. Samuti on ainulaadne Pauluse formuleering Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses. Tavaliselt ütles Paulus armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Nii Filippi kirja esimese peatüki teises salmis ja teise Korintose kirja esimese peatüki teises salmis. Milline on siis nende üsna sarnaste tervituste tooni erinevus? Eesti keeles seda nii kergesti ei märkagi kui kreeka või ka inglise keeles, kus käänete asemel kasutatakse eessõnu. Kreekakeelses algtekstis kasutab Paulus ainult üht seesütleva käände eessõna en, võttes sellega kokku Jumala Isa ja Jeesuse Kristuse. See tähendab, et kes on Jumalas Isas, see on ka Jeesuses Kristuses. Nii väljendab Paulus selles haruldases tervituses, et Tessalonika kristlased on ühtaegu mõlemas. Sellest samast isa ja poja ühtsusest rääkis Jeesus isegi näiteks Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 10 ja 11. Seal üks Jeesuse jüngreid, nimelt Filippus, palus, et Jeesus näitaks ka taevast isa ennast. Siis nad jääksid rahule. See peale vastas Jeesus. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Veel tasub tähele panna, et Paulus nimetab juba sel ajal Jeesust issandaks. Meil, kes elame tänapäeval, on raske tajuda, kui radikaalne oli see väljend Pauluse ajal. Sellega öeldi, et Natsareti linnakeses sündinud Jeesus on see sama, kes juba vanas testamendis end Moosesele ja teistele profetitele ilmutanud Issand Jumal, Jehova või Jahve. Ja nii kirjutas Paulus vaevalt paarkümmend aastat pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist. Seega ajal, mil oli elus veel tuhandeid inimesi, kes olid oma silmaga näinud seda Natsaretist pärit ehitusmeest. Vaevalt me vist kunagi küllaldaselt hästi meeles peame, kes Jeesus Kristus tegelikult on. Ta on Jumal, kes sai inimeseks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. Ja kui me nimetame teda issandaks, siis tähendab see ju ühtlasi, et tal on kõrgeim autoriteet ja valitsusvõim, mida võib üldse kujutleda. Tõsi küll, ta ei kasuta seda võimu ehk meelevalda meie muserdamiseks või endale allutamiseks. Aga kõige normaalsem oleks, et kui me juba nimetame Jeesust issandaks, siis täidame ka rõõmuga tema tahet. Selle ära õppimine on meile piisavalt suur väljakutse küllap terveks eluks. Paulus lõpetab oma algustervituse armu ja rahu soovides. Nii tegi ta teisteski kirjades. Meie võime neid sõnu kergesti pidada lihtsalt mingiks harilikuks tervituseks. Sooviks, et elus läheks kõik toredasti. Neis sõnades võib tõesti näha ainult pelka kahe kreekakeelse tervitussõna ühendit. Üks sõna on kairein, millest Paulus oli tuletanud sõna karis, mis tähendab armu. Teine oli heebreakeelne sõna shalom, mis tähendab rahu. Meie jaoks tähendab rahu vist enamasti seda, et ei ole sõda, aga Paulus mõtles sügavamalt. Heebreakeelne sõna shalom tähendab nii välist kui ka sisemist rahu ja rahulikkust. Peale välise rahu tähendab see ka kogu isiksuse ehedust. Rahule aga eelnes Pauluse tervituses arm. Arm tähendab päästet, mille Jumal on valmistanud oma pojas Jeesuses ja mille inimene saab vastu võtta ainult uskudes. Nii kuuluvad arm ja rahu kokku. Kui inimene on saanud tänu Jeesusele Kristusele, see tähendab armust päästetud ja leidnud osaduse Jumalaga, siis on ta suhe Jumalaga muutunud. Sõjaolukorra asemele on tulnud rahu. Mässaja on koju tagasi tulnud. See rahu toob kaasa ka selle, et oma patususest hoolimata tohime olla Jumala lapsed. Sõnadesse arm ja rahu võib seega olla kokku võetud kõik see, mis kristlasele on kingitud Jeesuses Kristuses. Inimene ei vaja sügavamas mõttes muud kui armu ja rahu Jumalalt. Neis sõnades on kogu elu ja õndsus. Võiks seega isegi öelda, et nende tervitussõnadega soovis Paulus neile, kellele ta kirjutas, head igavikku, mis on meile kingitud Issandas Jeesuses Kristuses.
Süda hüüab sinu poole. Mu süda hüüab sinu poole. Mu süda hüüab sinu poole. Mu süda hüüab sinu poole.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus alustab oma tänu avaldamist Tessaloonika koguduse kristlastele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuuleme jälle. Sa oled minu ainus lootus. Sa oled minu südame rõõm.